بحبك وده مش كفاية. من ده اللي شافك ما قالهاش معايا.